havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 16-iyul payshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti o'z faollaridan birining o'limida Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovni aybladi. Eronda chorshanba kuni halokatga uchragan yo'lovchi samolyotga tegishli ikki qora quti topildi. Afg'onistondagi NATO qo'shinlari qo'mondoni mamlakat g'arbi va shimolida vaziyat keskinlashib borayotganidan jiddiy tashvish bildirdi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Xorazmda 10 nafar fuqaro nurchilikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamoq jazosiga tortildi.
Guruh a'zolaridan biri G'anisher Sobirov tarafdorlarini ko'paytirish maqsadida gap shaklida suhbatlar uyushtirgan.
Samarqandda jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said ishi bo'yicha mahkama jarayoni nihoyasiga yetmoqda. Dilmurod Said o'ziga qo'yilgan ayblovlarni yolg'on va tuhmat deya baholadi.
Dilmurod o'zini ko'rsatmasini berdi. Bergan barcha ayblari inkor qildi. Bo'yniga ishlasan olgan yo'q, hammasi tuhmatdan iboratdi.
O'zbekistonda ichki migratsiya muammolari kuchaymoqda. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi bilan bog'liq majoralar, muxolifatdan prezidentlikka yagona nomzod Almaz Atambayev qasddan psixotrop moddalar bilan zaharlantirilgani aytilmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular bilan ham tanishasiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti o'z faollaridan birining o'limida Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovni aybladi. Memorialning Checheniston bo'limida ishlagan Natalya Istimirova chorshanba kuni Grozniy shahrida o'g'irlab ketildi va keyinroq uning jasadi qo'shni Ingushetiya respublikasida topildi. Rossiya bosh prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mita vakili Vladimir Markin huquq faoli bosh va ko'krak qismidan otib ketilganini ma'lum qildi.
На нее совершили нападение двое неустановленных лиц. Применив насилие, они посадили ее в автомобиль ВАЗ-2107.
Ikki noma'lum shaxs Istimirovaga nisbatan kuch qo'llab, uni ВАЗ-2107 rusumdagi oq rangli mashinaga solib, noma'lum tarafga olib ketgan. Shu kunning o'zida soat chamasi 16:30 da bosh va ko'krak qismidan otib ketilgan Istimirova jasadi Ingushetiya Respublikasining Gazyurt qishlog'i oldidagi federal trassa yaqinidan topilgan, dedi Rossiya prokuraturasi rasmiysi. Memorial tashkiloti rasmiysi Oleg Orlov faolning o'limida Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovni aybladi. Tashkilot veb-saytida e'lon qilingan bayonotda Qodirov Istimirovaga bir necha marta tahdid qilgani va uni o'zining shaxsiy dushmani deb bilgani aytiladi. Interfax agentligiga ko'ra, Qodirov dahshatli qotillik uchun mas'ullar topilib, jazolanishi lozim deb bayonot bergan. Kreml matbuot kotibi esa prezident Dmitriy Medvedev qotillikdan g'azabga kelgani va tergov o'tkazishni buyurganini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqining joriy raisi Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Kaltbet qotillikni qoraladi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, Tavildaradagi qurolli to'qnashuvlar jarayonida chechen millatiga mansub 4 jangari qo'lga olingan, bu haqda Tojikistondagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Tojikiston ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Tavildarada hukumat qo'shinlari va jangari guruhlar o'rtasidagi janglar davom etmoqda. So'nggi qurolli to'qnashuvlar natijasida hukumat askarlari 4 nafar chechen millatiga mansub jangarilarni qo'lga olgan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotlar huzuridagi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi rahbari Shavkat Yo'lchiyevning so'zlariga ko'ra, qo'lga olinganlar chechen millatiga mansubligi tasdiqlangan. Shuningdek, qo'lga olinganlar bilan o'tkazilgan dastlabki so'roqlardan ma'lum bo'lishicha, Tavildarada 200 ga yaqin noqonuniy jangari garalar guruhlari mavjud.
Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eronda chorshanba kuni halokatga uchragan yo'lovchi samolyotga tegishli ikkita qora quti topildi. Xabarlarga ko'ra, qora qutilarga jiddiy shikast yetgan, biroq tergovchilar qutidagi ma'lumotni qo'lga kiritishga umid qilmoqdalar. Chorshanba kuni Tehrondan Yerevanga parvoz qilayotgan yo'lovchi uchqichining halokatga uchrashi oqibatida 168 kishi nobud bo'ldi. Hozircha fojia sabablari aniq emas. Ayni paytda hukumatı fojia qurbonlarining oila a'zolariga hamdardlik bildirdi. 16-iyul Armanistonda motam kuni deb e'lon qilindi. Afg'onistondagi NATO qo'shinlari qo'mondoni mamlakat g'arbi va shimolda vaziyat keskinlashib borayotganidan jiddiy tashvish bildirdi. AQSh qo'shinlari generali Stenli Makkristal Afg'oniston shimolidagi Qunduz, g'arbdagi Bag'dis va Farroh viloyatlarini jangarilar urchigan hududlar deb atadi. AQSh generali fikricha Afg'oniston xavfsizlik kuchlari va hukumati keskin choralar ko'rishi lozim. Joriy oy davomida Afg'oniston bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklarda xalqaro kuchlarning jami 46 askari nobud bo'ldi. Misrda davom etayotgan qo'shilmaslik harakatiga a'zo davlat rahbarlarining oliy darajadagi so'zlashuvlari doirasida Hindiston va Pokiston bosh vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvdan so'ng yoyilgan qo'shma bayonotda bosh vazirlar siyosiy muloqot ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni oldinga siljitishning yagona yo'li ekanini e'tirof etdilar. O'tgan yili Hindistonning Mumbai shahrida sodir etilgan xurujlardan so'ng Dehli va Islomobod munosabatlari ancha sovuqlashib qoldi. Mumbai xurujlarida jami 165 kishi nobud bo'lgan. Hindiston tomoni ushbu hujumlarda Pokistondagi jangovar guruhlardan birini ayblagan. Ozodlik radiosidan 16 iyul yangiliklari bilan tanishapsiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Pokiston rasmiylariga ko'ra Peshovarda BMTning qochqinlar bilan ishlovchi idorasining mahalliy xodimi noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan. BMT matbuot vakilining aytishicha, qurollangan shaxslar Peshovardagi qochqinlar lageridan BMT xodimini o'g'irlab ketishga uringan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti xodimi qarshilik ko'rsatgandan so'ng qurollangan shaxslar uni voqea joyida otib tashlagan. Bu so'nggi 5 oy ichida BMT xodimlariga uyushtirilayotgan ikkinchi hujumdir. Jahon bankiga ko'ra, Ukraina iqtisodi joriy yilda 15% qisqarishi mumkin. Bundan biroz avval Jahon banki Ukraina iqtisodining joriy yilda 9% qisqarishini bashorat qilgan edi. Bank rasmiysi Ruslan Pyontkivskiyning aytishicha, Ukraina iqtisodi 2010-yilda o'ziga kela boshlashi mumkin. Eronda mamlakat atom energiyasi tashkilotining rahbari vitse-prezident G'ulom Rizo Og'izoda iste'fo berdi. Bu haqda Eronning ISNA axborot agentligi xabar tarqatdi. Biroq Og'izodaning iste'foga chiqish sabablari hozircha oshkor qilinmadi. G'ulom Rizo Og'izoda sobiq prezident Muhammad Xotamiy davrida Eron atom energiyasi tashkilotiga rahbar etib tayinlangan edi. Misrda ro'y bergan yirik avtohalokatda kamida 11 kishi nobud bo'ldi, unga yaqin yo'lovchi tan jarohati oldi. Nobud bo'lgan yo'lovchilarning aksari Serbiya fuqarolari bo'lgan. Misr politsiyasining bildirishicha, katta tezlikda ketayotgan sayyohlar avtobusi yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgan. Misr yo'llarining talabga javob bermasligi va haydovchilarning malakasi yetarlicha bo'lmagani bois mamlakatda yirik avtohalokatlar ko'p sodir bo'ladi.
Muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Bu yerda siz Ozodlikda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Hozir esa havo mavjlarida Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Xorazmda 10 nafar fuqaro nurchilikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamoq jazosiga tortildi. Samarqandda jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said ishi bo'yicha mahkama jarayoni nihoyasiga yetmoqda. Dilmurod Said o'ziga qo'yilgan ayblovlarni yolg'on va tuhmat deya baholadi. O'zbekistonda ichki migratsiya muammolari kuchaymoqda. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi bilan bog'liq mojarolar, muxolifatdan prezidentlikka yagona nomzod Almaz Atambayev qasddan psixotrop moddalar bilan zaharlantirilgani aytilmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizda xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular bilan ham tanishasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha bilan boshlaymiz. Joriy yilning 7-iyul kuni Xorazm viloyat jinoiy ishlar sudi nurchilar deb atalayotgan guruh ustidan hukm chiqardi. Bu haqda Xorazmdagi ishonchli manba Ozodlikka xabar qildi. Sud hukmiga ko'ra 10 nafar xorazmlik fuqaro 5 yildan 11 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan navbatdagi lavhada tanishamiz.
Xorazm viloyat sudi hukmiga ko'ra, Xorazmning Xazarasp, Xonqa, Gurlan tumani va Urganch shahrida yashovchi Bahrom Aminov, Ergash Razzoqov, Rustambek Xudoybergenov, Xayrulla Rahmonov, Rufat Abdullayev, Zohid Matnazarov, Anvar Yusupov, Nodirbek Razzoqov, Ravshan Soloyev, G'anisher Sobirovlar uzoq muddatli qamoq jazolariga tortildi. Sudlanuvchilarning barchasi oliy ma'lumotli bo'lib, sud hukmiga ko'ra ular o'zaro til biriktirib, viloyatdagi ko'plab yoshlarni Said Nursiy g'oyalari bilan yo'g'rilgan sektaga a'zo bo'lishga da'vat etganlikda ayblandi. Bu haqda Xorazmdagi manba Ozodlikka quyidagilarni ma'lum qildi.
Sud hukmiga ko'ra sektaga Jahon tillari va diplomatiya universitetini tugatgan, ilgari ham shu yo'nalishdagi jinoiy harakatlari uchun sudlangan Xazaras tuman pedagogika kolleji o'qituvchisi 3 farzandning otasi bo'lgan Bahrom Aminov yetakchilik qilgan. U 2006 yil boshlarida yuqoridagi sheriklari bilan jinoiy til biriktirib, Xorazm viloyati hududida nurchilar oqimining sobiq a'zolari bo'lmuş Fath O'zbek Turk litseyi talabalarini qaytadan to'plab, ushbu oqim safiga yangi fuqarolarni jalb qilib, oqimning Xorazm viloyatidagi faoliyatini qaytadan tiklagan. Oqim asoschisi Said Nursiy va uning hozirgi yetakchisi Fathulloh Gulen g'oyalaridan ta'lim beruvchi yig'ilishlar o'tkazgan.
Mahkama jarayonida, deydi manba, nurchilikda ayblanayotgan ushbu guruh Said Nursiy qalamiga mansub kitoblarni hamda o'sha kitoblar ruhidagi jurnallar va kompakt disklar tarqatgani haqida gapirilgan.
Sud hukmiga ko'ra, guruh a'zolaridan biri G'anisher Sobirov 2005 yilda Fath O'zbek Turk litseyini tugatgan talabalarning internet tarmog'idagi turkiyalik Mahmad Bayar tomonidan yaratilgan sayti orqali boshqa nurchilar bilan muntazam muloqot qilib, oqim faoliyatini qaytadan tiklashga hissa qo'shgan va tarafdor ularni ko'paytirish maqsadida gap shaklida suhbatlar uyushtirgan.
Xorazm viloyat sudi hukmiga ko'ra Bahrom Aminov 11 yil, Ergash Razzoqov, Rustambek Xudoybergenov, Xayrulla Rahmonov, Rufat Abdullayev, Zohid Matnazarov, Ravshan Soloyev, G'anisher Sobirovlarning har biri 8 yildan, Anvar Yusupov 5,5 yil, Nodir Razzoqov 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytirolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Demak, bizga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Dasturimizni esa davom ettiramiz. Ish izlab Toshkentga keladiganlarning qariyb 20% Toshkent viloyatidan, 17% Qashqadaryo, 11,5% Samarqand, 10% Farg'ona hamda salkam 9% Surxondaryo viloyatlaridandir. Bu ma'lumot Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining migratsiya masalalariga oid loyihasi doirasida O'zbekistonda o'tkazilgan tadqiqotdan olindi. Tadqiqot mualliflari mamlakatdagi ichki migratsiya jarayonlarini o'rgangan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Tashqi migratsiya to'g'risida jurnalistlar ko'p gapiradi. Mehnat migrantlarining mamlakat ichkarisidagi harakati odatda e'tibordan chetda qolib ketadi. Tilga olingan tadqiqot migratsiya masalasining aynan mana shu jihati o'rganilgani bilan diqqatga sazovordir. BMT taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi vakolatxonasi mas'ul xodimining ozodlikka bildirishicha, tadqiqot bilan shug'ullangan loyiha xodimlari shu kunda yozgi ta'tilga chiqib ketgan va shuning uchun ularga savollarimizni bera olmadik. Shuning uchun ba'zi o'zbekistonliklar bilan bog'lanib, o'zimizning jurnalistik tadqiqotimizni o'tkazdik. Birinchi suhbatdoshimiz o'zini Oybek deb tanishtirgan yigit. U Qoraqalpog'istondan, To'rtko'l tumanidagi qishloqlardan biridan. Shu kunda Oybek Astraxanda ishlamoqda.
Taxminan nechta oila bor sizni qishlog'ingizda?
Gidete bor bir 60-70 ta.
Shu 60-70 oilada 60-70 oila boshlig'i katta o'g'illarini qo'shsa bir 100-120 ishlaydigan erkak bor, a?
Bor.
Shulardan taxminan nechi foizi O'zbekistondan tashqarida?
30% bizga tashqarida, 30% O'zbekistonda, undan ham kam.
30% tashqarida, 30% O'zbekistonda. Qolgan 40% qayerga ketdi?
40%. Ayollar da öyle. Ayol kişiler var. Kişi, ayol kişiler hanımefendi gitti gitti yaptı. Ben telefon kıldım kese Özbekistan'a. Ben özümü sinirlerim, nümelerim hanımefendi gitti. Rusya'ya git geldiler. O kadar geçti yani.
Siz taşkarıda, yani kimler taşkarıda? Sizi karındaş vuruklarıyız.
Karındaş vuruklarımın hanımefendi taşkarıdamız. İki de ülkem, bir de sinirim. Taşkarıda. Sonra otayım özümden. Taşkarıdamız. Bu anam var üyde, bir de iki ülkem var. İki de su bugün üyde. Koganam ben taşkarıda.
Sizi aileyizde, memleketli içi de, Özbekistan'ın içi de başka şehirde işleyenler var mı?
Uraka kim? İşleyettiler, yoksa mesela Joysal'a yetkiler var.
Hayırlar diye barışadı. Taşkent'e mi, Nükis'e mi?
Taşkent'e barışadılar, bu yani.
Qoraqalpog'istonlik Oybek'ydi. İçki migratsiya bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot 1000 nafar migrant orasida o'tkazilgan so'rov natijalariga asoslangan. So'ralganlarning, ya'ni ichki migrantlarning 16% oliy, 28.6% o'rta maxsus, 46% o'rta ma'lumotlilardir. O'zini Umidjon deb tanishtirgan keyingi suhbatdoshimiz Qo'qondan. Shu kunda u Orenburgda ishlayapti.
Qo'qonda siz yashayotgan mahallada ishga yaroqli kishilarni qanchasi O'zbekistondan tashqarida? Taxminanda endi.
Yarim tashqarida-da, sana bo'lmaydi. Yarim kimgani so'rasangiz tashqarida-da. Ichkarida shu yo'q-ku.
O'zingizni oilangiz, yaqin qarindoshlarni, oilalardan nechta kishi tashqarida?
Bizdan 2 kishi, akamning o'g'illaridan 4 kishi, singilning o'g'illaridan 2 kishi tashqarida Rossiyada ishlayapti.
İçki migratsiya masalasi qandoq sizlarning mahallalarda? Siz mahallangizda qo'qonliklar respublika ichida qayerlarga borib ishlaydi-yu qancha ular?
Toshkentga keladi, Toshkent oblasi Begavod, Bukaga boradi.
Bu yerlarda nima ish qilishadi?
Odamlar ishini qilishadi-da, agarat ko'lasa, agarat so'raydi, yuqursa, yuqur beradi. 25-30% ichki migratsiya ishlaydi shatda.
O'sha 25-30% haligi tashqaridagi 50% ichidami yo undan boshqami?
U alohida u. O'zbekistonda ish yo'q, nima qiladi endi?
Ha, demak, qarang, mahallada 100 kishi bo'lsa, 50 kishi Rossiyada, 25 kishi Toshkentda. Qolgani 25 kishi qoldi-da.
25 kishi qoldi-da, yaroqsiz ishga qo'llanishga kelmaydi.
Qo'qonlik Umidjon edi. Ichki migrantlar orasida tadqiqot natijalariga qaraganda ayollar ham ko'p. Migrant xotin-qizlarning 33% savdoda, 28% aholiga maishiy xizmat ko'rsatish sohasida, 18% oshxonalarda ofitsiantlik qiladi yoki idish yuvadi. 15% meva-sabzavotni saralash ishlarida mehnat qiladi. Tadqiqotda ichki migrant xotin-qizlarning 1.3% jinsiy xizmat ko'rsatish bilan band bo'lgani ham ko'rsatib o'tilgan. Yana bir suhbatdoshimiz o'zini Muhammadjon deb tanishtirdi. U Andijon viloyatidan. Muhammadjon shu kunda Qozog'istonda ishlayapti.
Bizning mahallamizda katta mahalla, qariyb 5 ming yaqin odam bor. Ishga yaroqligida 4780 desak bo'laveradi.
Ozgina qo'shib lof qilib aytayapsizmi?
Lof bo'lmasa ham kerak menimcha. Biz oilada 7 og'ayni bo'lsak, bir donamiz, bitta akamiz sal mehnat yaroqsizligi uchun uyda qolganda, qolgan barimiz shu yoqdamiz, ostamiz. Endi bundan kelib chiqadi, qanchamiz mahallada, qancha tashqaridaligi. Bir mahallada bir 6 odam bir davlat ishlamasa, qolgan bari tashqaridan boshqa hatto tirikchilik qiladi.
Muhammadjon Qozog'istonga dehqonchilik qilishga ekin tikim mavsumida boradi. Boshqa vaqt u Andijon Toshkent yo'nalishida kirakashlik qiladi. Shuning uchun qancha odam ichki migrant u, qanchasi tashqiligi to'g'risida o'z hisob-kitobi bor.
28 odam olib kelsak bir haftada Toshkentga. Shundan 20-tasiga ketgan bo'lsa, 8-tasi bu Toshkentda qolsa, yo bir Guliston tarafiga ketishi mumkin.
Dedi Andijonlik Muhammadjon. Demak, uning fikricha, ichki migrantlar mehnat muhojirlarining 3dan 1ini tashkil qiladi. Tadqiqot mualliflari ham aynan shunday xulosaga kelgan. Ularning yozishicha, O'zbekistonda ichki migratsiya to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q. Aslida rasmiy Toshkent na migratsiya to'g'risidagi, na ishsizlik ko'lami to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qilgan. BMTning xalqaro mehnat tashkiloti Moskva byurosining jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha maslahatchisi Olga Bogdanova ozodlik savollariga javob berar ekan, İşsizler sonra torstaki malumatlarını Kazakistan, Kırgızistan kabı devletler muntazam ilan kılıp duradı. Bırak afsus ki Özbekistan boyunca bunday malumatlar bizde yok degen edi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Samarqand viloyatida jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidga nisbatan mahkama jarayoni nihoyasiga yetmoqda. Dilmurod Said va yana 3 nafar shaxs O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tovlamachilik hujjatlarini soxtalashtirish, qalbaki muhrlar tayyorlash, qalbaki imzolar qo'yishda ayblanib mahkamaga tortilgan. Mahkamaning so'nggi majlisida Dilmurod Saidning ko'rsatmalari tinglandi. Jurnalistning advokati Ruhiddin Komilovning ozodlikka bildirishicha, Dilmurod Said o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni rad qilgan.
Dilmurod Said o'rnat chiqishdan hamda o'zini ko'rsatmasini berdi. Bo'lgan barcha ayblari inkor qildi. Bo'yniga hech narsa olgan yo'q, hammasi hukumatdan iboratda shu kerakli hujjatlarini taqdim qildi.
Dilmurod Said joriy yilning 22-fevralda Toshkent shahrida qamoqqa olingandi. U dastlab O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi asosida tovlamachilikda ayblandi. Samarqandlik Marg'uba Jo'rayev va fermer Saydulla Boymurodovdan 5000 dollar pora olayotgan paytda ushlangan, so'ngra u birinchi tergovda pulni Dilmurod Saidning ko'rsatmasi bilan olmoqchi edim deb bayonot bergandi. Biroq tergovdagi keyingi yuzma-yuz uchrashuvlarda Marg'uba Jo'rayeva bu ko'rsatmasidan voz kechganini aytgandi. Ammo tergov jarayonida bu ko'rsatmalar inobatga olinmadi. Aksincha jurnalistga yangi ayblovlar qo'yildi. Advokat Ruhiddin Komilovga ko'ra, jabrlanuvchi va guvohlarning ko'rsatmalarida Dilmurod Saidning aybdorligini isbotlovchi birorta ham dalil keltirilmadi.
Dilmurod Said hamda o'zini ko'rsatmasini berdi. Bo'lgan barcha ayblari inkor qildi. Bo'yniga hech narsa olgan yo'q, hammasi hukumatdan iboratda shu kerakli hujjatlarini taqdim qildi.
Kuzatuvchilarga ko'ra, Dilmurod Saidning qamoqqa olinishi rasmiy Toshkentning O'zbekiston axborot maydonini tozalash siyosati doirasida amalga oshirilgan. Dilmurod Said 2005-yilda Advokat gazetasida O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar haqidagi yo'q haqidagi badihasidan so'ng ishdan haydalgan, gazeta esa yopib qo'yilgandi. Keyinchalik u mustaqil jurnalist sifatida faoliyat ko'rsatdi hamda ezgulik jamiyati tarkibida inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullandi.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. 18-iyul kuni MDHga a'zo ayrim davlat rahbarlarining ot poygasini tomosha qilish uchun Moskvada yig'ilishi hamda 31-iyul va 1-avgust kunlari Bishkekda o'tkaziladigan KHSHT norasmiy sammiti Kremlning O'zbekistonga nisbatan keyingi siyosatini belgilab beruvchi voqealarga aylanishi mumkin. Mo'rt holatda qolayotgan MDH tashkiloti doirasida jiddiy voqealar kutilmayotgan esa-da Kreml siyosatining ko'proq Markaziy Osiyoda faollashgani kuzatiladi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan studiyamizda Alisher Siddiq. Marhamat Alisher.
Rahmat. MDHga a'zo davlatlar rahbarlarining an'anaviy yozgi uchrashuvi bu gal o'zining norasmiy maqomidan ham ayrildi. Buning o'rniga prezident Dmitriy Medvedev MDH bo'yicha hamkasblarini Moskvada 18-iyul kuni uyushtiriladigan ot poygasini tomosha qilishga taklif qildi. O'tgan yilgi uchrashuvga bormagan prezident Karimovning bu gal ham bormaslik uchun sabablari avvalgidan ko'ra ko'proq o'xshaydi. Vedomosti gazetasining yozishicha, otlarga hammadan ko'ra ko'proq mehr qo'ygan Turkmaniston rahbari Berdimuhammedov ham Moskvaga bormaslikni afzal topdi. Ukraina rahbari ot poygasini ko'rish uchun Moskvaga borib, Kremlga bu qadar iltifot ko'rsatish niyatida emas. O'tgan yil avgust oyida Moskva bilan qurolli mojaroda bo'lgan Gruziya umuman MDHdan chiqib ketmoqchi. Xullas, hozircha Medvedev bilan bir qatorda o'tirib, o'z chopqirlariga ishqibozlik qiluvchilar orasida Armaniston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Tojikiston va Moldaviya prezidentlarining bo'lishigina tayin. O'tgan hafta Moskvada o'tkazilgan davra suhbatida Rossiya Davlat Dumasining MDH masalalari bo'yicha mutasaddisi Konstantin Zatulin MDH ichida kechayotgan bugungi jarayonlarni Gruziya mojarosi va jahon moliyaviy bo'hroni bilan bog'ladi.
Мне кажется, что СНГ будет сохраняться до тех пор, пока в этом будет существовать какая-то заинтересованность со стороны.
Менче Россия МДХ-ге кызыкчыны йоқотмаса, бу ташкилот сакланып қолаверади. Жаһон молиявий буҳрони МДХ ичидаги заиф давлатларни ko'p kuchliroq bo'lganlardan yordam so'rashga majbur qildi. Lekin bir vaqtning o'zida boshqa bir tendensiyani ham kuzatmoqdamiz. Kavkazdagi avgust voqealaridan so'ng ayrim MDH davlatlari Moskvadan uzoqlashish va G'arb bilan yaqinlashish mavridi yetgani haqida o'ylay boshladi. Bu ayniqsa Belarus va O'zbekistonga taalluqlidir deya gapida davom etadi Konstantin Zatulin. Andijon voqealaridan so'ng Rossiya qanot ostida xalqaro bosimlardan qutilgan O'zbekistonda yana G'arb tomon talpinish tendensiyasi kuzatilmoqda. Buning sabablarini Zatulin shunday tushuntiradi.
После августа 2008 года, август, когда возникло впечатление, что...
2008-yil август voqealaridan so'ng Karimovda Rossiya albatta jazolanadi degan tushuncha paydo bo'lib qoldi. Shuning uchun Kremldan uzoqroq saqlanish va bu vaziyatdan G'arb bilan munosabatlarni tiklash uchun foydalanib qolishga imkon tug'ildi, dedi Rossiya Davlat Dumasining deputati. MDH masalalarini yorituvchi moskvalik siyosiy sharhlovchi Sanobar Shermatovaning fikricha, Kreml O'zbekistonga nisbatan keyingi siyosatini hozircha to'liq belgilab olgan emas, ammo Markaziy Osiyo yo'nalishida faollashgan Rossiya siyosatchilarining yaqin kunlar ichida qabul qiladigan qarorlari Toshkentga bilvosita jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Rossiya Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh hududida yangi harbiy bazani joylashtirishga va Tojikistondagi Ayni aerodromidan foydalanishga harakat qilmoqda. Bir vaqtning o'zida Tojikiston va Qirg'izistondagi gidroenergetik inshootlarning kelajagi ham Rossiyaning moliyaviy, ham siyosiy tayanchiga qarab qolgan.
Это первое, это то, что каким-то образом все-таки базой состоятся.
Birinchidan Rossiya bazalar masalasini hal etib, ammo O'zbekistonga suv energetika masalasida yon bossa, u holda O'zbekiston o'zini yutqazgan deb his qilmaydi va bazalarga ko'nadi. Biroq Rossiya ham bazalarini joylashtirib, ham suv energetika masalalari bo'yicha O'zbekiston talablariga quloq solmasa, O'zbekiston chetda qolib ketishi mumkin, deydi Sanobar Shermatov. 31-iyul 1-avgust kunlari o'tkazilishi rejalashtirilgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining Bishkekdagi norasmiy uchrashuvlari davomida prezident Karimov Kremlning Toshkentga nisbatan yangi siyosati oydinlashib qoladi. Kuzatuvchilar fikricha, ot poygasiga borishni rejalashtirmagan prezident Karimov Bishkek sammitiga ham borishni o'ziga ep ko'rmasa, Toshkentdan turib Moskva qarorlariga ta'sir qila olmaydi.
Alisher, rahmat. Demak, aziz tinglovchi, siz Kreml siyosatining Markaziy Osiyoda faollashayotgani mavzusi bilan tanishdingiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Muhtaram tinglovchi, demak, dasturimiz davom etadi. Mintaqa hayotiga oid lavha bilan Qirg'iziston muxolifati 23-iyulda o'tkaziladigan prezidentlik saylovi arafasida rasmiy Bishkekni muxolifat liderlarini jismonan yo'q qilishga harakat qilayotganlikda ayblamoqda. 16-iyul kuni matbuot anjumani o'tkazgan muxolifat liderlariga ko'ra, muxolifatdan prezidentlikka yagona nomzod Almaz Atambayev psixotrop moddalar bilan zaharlantirilgan. Boshqa muxolifat liderlari esa qattiq bosimga olinmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
16-iyul kuni Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida muxolifatdagi Birlashgan xalq harakati tarkibiga kirgan Buyuk birdamlik partiyasi rahbari Emin Qaptagayev va sobiq mudofa vaziri general Ismoil Isoqov shov-shuvli bayonotlar berdilar. General Ismoil Isoqovning aytishicha, maxsus tuzilmalarda muxolifat liderlarini jismonan yo'q qilish rejasi mavjud.
Нам сообщили компетентные люди, что есть план по ликвидации Текебаева.
Bizga ishonchli manbalar Tekebayev, Beshimov, Beknazarov, Isaqovni avtohalokatga yo'liqtirish yoki zaharlash orqali yo'q qilish rejasi mavjudligini ma'lum qildilar, dedi Ismoil Isaqov. Generalning aytishicha, bu reja prezident Bakiyev, uning ukalari va o'g'li tomonidan ishlab chiqilgan.
Мы полностью будем считать это дело урок господина президента сегодняшний.
Agar muxolifat liderlari bilan biron bir noxush voqea ro'y bersa, biz buning uchun javobgarlikni prezident Bakiyev, uning ukalari va o'g'liga yuklaymiz, dedi Ismoil Isaqov. Qirg'iz muxolifati bir necha yildan beri prezident Bakiyev oilasini davlat boshqaruviga aralashayotganini, muxolifatchilarga nisbatan quvg'in va bosimlarni ham ko'proq uning ukalari hamda o'g'li Maksim Bakiyev uyushtirayotgani haqida gapirib keladilar. Biroq prezident Bakiyevning o'zi bir necha marta muxolifatning bunday bayonotlariga ishonmasligini aytgan edi.
Siyosatchilar jasavasada, mana aralashib o'tadi, jasavada deb har bir yerda aytib o'tadi.
Siyosatchilar yaqinlarim hech narsaga aralashmasa ham ularni u ishga aralashdi, bu ishga aralashdi deb asossiz ayblamoqdalar. Ularni tuhmat qilgani uchun sudga beray desam, hammasi deputat. Mening yaqinlarimning Qirg'izistonda hatto biznesi ham yo'q. O'g'lim Maksim maktabda o'qiyotgan davrlardayoq biznes bilan shug'ullanar edi. Biroq men prezident bo'lgach, u o'z biznesini Rossiyaga ko'chirgan. Muxolifatchilardan iborat deputatlar komissiyasi bu masalani o'rgangan va yaqinlarimning biznesga davlat ishlariga aralashmayotganini aniqlagan degan edi prezident Bakiyev matbuot anjumanlaridan birida. Ayni paytda Buyuk Birdamlik partiyasi rahbari Emil Kaptag'ayev muxolifatdan prezidentlikka yagona nomzod Almaz Atambayev psixotrop moddalar bilan zaharlanganini aytdi.
Это факт. Он отравлен. Скорее всего, отравлен психотропными средствами.
Uning zaharlangani fakt. Aftidan u psixotrop moddalar bilan zaharlangan. Haligacha u ravon so'zla olmayapti. Harakat muvozanati ham buzilgan. Lekin shunga qaramay u saylovchilar bilan uchrashuvlarini va kurashni davom ettiryapti dedi Emil Qaptag'ayev. Almazbek Atambayevning nutqi va harakatidagi o'zgarishlar bundan 2 hafta avval Jaloloboddagi saylovchilar bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida sezilgan edi. O'shanda Almazbek Atambayev o'ta qiynalib gapirgan. Prezidentlikka nomzod o'z muvozanatini yo'qotib qo'ymasligi uchun ikki kishi uni ikki tomondan suyab turgan edi. Almazbek Atambayevning matbuot kotibi Aleksandra Yexnova muxolifatchilarning zaharlanish to'g'risidagi bayonotida jon borligini ta'kidlaydi. Agar Atambayevning sihati yaxshilanmasa, albatta u tibbiy ko'rikdan o'tishga majbur bo'ladi. Hozir saylovga 10 kundan ozroq vaqt qolganda nomzodning shifokorga murojaat qilishga vaqti yo'q. Atambayevning psixotrop moddalari bilan zaharlangani asosiy taxminlardan biridir dedi Aleksandra Yexnova. Ayni paytda Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari muxolifat liderlarini jamoatchilikka haqiqatga muvofiq kelmaydigan ma'lumotlarni tarqatayotganlikda ayblamoqdalar. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, muxolifatchilar aytib o'tilgan voqealar yuzasidan biron marta ham rasmiy ariza bilan huquq-tartibot tuzilmalariga murojaat qilmaganlar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettiramiz. Hozir jahonda yuz bergan eng muhim voqea hodisalarini qisqa satrlarda yana bir bor tanishtirib o'tsam. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti o'z faollaridan birining o'limida Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovni aybladi. Eronda chorshanba kuni halokatga uchragan yo'lovchi samolyotga tegishli ikkita qora quti topildi. Afg'onistondagi NATO qo'shinlari qo'mondoni mamlakat g'arbi va shimolida vaziyat keskinlashib borayotganidan jiddiy tashvish bildirdi. Islandiya parlamenti bugun mamlakatning Yevropa ittifoqiga qo'shilish masalasini muhokama qiladi. Misrda ro'y bergan yirik avtohalokatda kamida 11 kishi nobud bo'ldi, 10 ga yaqin yo'lovchi tan jarohati oldi. Muhtaram tinglovchilar, dasturimizni davom ettiramiz. Cho'chqa grippi nomi bilan hammaga yaxshi ma'lum bo'lgan H1N1 virusi dunyo bo'yicha tarqalishda davom etmoqda. Bu virusdan shu kunga qadar 500 ga yaqin odam nobud bo'ldi. Mutaxassislar dunyo bo'yicha 1 milliondan ortiq odamga H1N1 virusi yuqqanini taxmin qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yangi virus tarqalishini to'xtatish imkonsiz ekanini bildirib, 11 iyul kuni vaziyatni global miqyosda pandemiya deb e'lon qildi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Har yili gripp tarqaladigan mavsumda dunyo mamlakatlarida 10 minglab odam nobud bo'ladi. Hozirga qadar cho'chqa grippidan dunyo bo'yicha 500 ga yaqin odam nobud bo'lgani rasman tasdiqlangan. Shu bois olimlar ko'pchilik H1N1 virusi odatdagi grippdan jiddiy farq qilmas ekan degan xulosaga kelishi to'g'ri emas demoqdalar. Xususan, Amerika Qo'shma Shtatlarining New Orleans shtatidagi Biomuhit tadqiqot markazi mutaxassisi Jon Barri bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
People say, "Oh, well, that's nothing to worry about then." That's not exactly true because seasonal influenza.
Odamlar bundan xavotirlanmasa ham bo'ladi deyishlari mumkin. Bu noto'g'ri. Chunki emlangan yoki emlanmagandan qat'i nazar, tana immun sistemasi odamlarni mavsumiy gripp virusidan himoya qiladi. Hozirgi yangi virus shu paytgacha ma'lum bo'lgan viruslarga o'xshamaydi. Bu yumshoq ko'rinishdagi virus bo'lishiga qaramay, u juda ko'p odamga yuqqan. Agar u to'liq adaptatsiya bo'lsa, juda ko'p odam qurbon bo'lishi mumkin, deydi amerikalik olim. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti barcha davlatlar cho'chqa grippiga qarshi yetarli miqdordagi vaksina dozalariga ega bo'lishi kerakligini aytgan. Ammo 12-iyul kuni Londonda chiqish qilgan tashkilotning vaksinalar bo'yicha tadqiqot markazi rasmiysi Mariya Pol Kieni aynan cho'chqa grippiga qarshi ishlatiladigan vaksina joriy yil oxirida tayyor bo'lishini aytdi. U mazkur vaksina tayyor bo'lishi kechikishini mahsulot uchun kerak bo'lgan ingredientlar yomon bo'lgani bilan izohladi. Shunga qaramay dunyo davlatlarida cho'chqa grippi virusi tarqalishiga qarshi turli choralar ko'rilmoqda. Xususan shifokorlar mamlakatga chetdan kelayotgan yo'lovchilarning istmasi bor yo'qligini tekshirmoqda. Aholi orasida niqoblar tarqatilmoqda. Turli tashkilotlarda ishlaydigan xodimlar va maktab o'quvchilaridan sanitariya gigiyena normalariga rioya qilish talab qilinmoqda. Biz bu borada O'zbekistondagi vaziyat qanday ekanini gapirib berishni so'rab, tibbiyot fanlari doktori professor Suhbat Abdullaga telefon orqali bog'landik.
Hozir O'zbekistonda cho'chqa grippi tarqalgandan keyin ancha-muncha profilaktik tadbirlar amalga oshira boshlandi. Buni eng quvonchli birinchi navbatdagi ishi bu haqiqatdan ham vrachlarning o'zi kasallikka qarshi mobil bir holat e'lon qilindiki, vrachlarning o'zi shu narsaga tayyor bo'lib asta-sekin kirisha boshladilar. Muammoning mohiyatini o'z-o'zidan yaxshi tushunib hozir qaray boshladilar. Hozir aeroportga, vokzallarga yoki odamlar gavjud joylarga borsangiz cho'chqa grippidan ehtiyot bo'ling degan plakatlarga ko'zingiz tushadi. Maxsus punktlar tashkil qilinayapti hozir. Mana vokzallarda, aeroportlarda, odam gavjud joylarda shu narsalarni qo'llovchi, ko'ruvchi, shu narsalarga qarshi kurashuvchi vrachlar guruhi ishga solina boshlandi. Bu endi butun jahonda qilinayotgan ishlarning bittasi, ana shuning uchun bu narsalar asta-sekin yo'lga qo'yila boshladi.
Suhbatdagi tajribali shifokor sifatida oddiy fuqarolarga mana shu cho'chqa virusi va boshqa kasalliklardan o'zlarini asrashlari uchun nimalarni tavsiya qilgan bo'lardingiz?
Birinchidan men shu gigiyenaga juda qattiq rioya qilishni so'ragan bo'lardim fuqarolardan, chunki qayerda gigiyena bo'lsa, qayerda profilaktika bo'lsa, o'sha joyda kasallikning haqiqatdan ham ayniqsa virusli kasalliklarning tomiri qirqiladi. Undan keyin o'sha yeyayotgan ovqatlariga, o'sha bozordan sotib olinayotgan yoki bir maxsus tekshiruvdan o'tmagan oziq-ovqat mahsulotlarini ko'rib bilib iste'mol qilishni tavsiya qilgan bo'lardim. Uchinchidan, hozirgi shunday sharoitki, odamlar gavjum joylarga iloji boricha yaqinlashmaslik kerak, chunki bu narsa vazdushniy kapelniy yo'l bilan ham, havo yo'li bilan ham yuqishligi endi ma'lum bo'lyapti. Shuning uchun mana shunday joylarga borganda ehtimol bog'ish taqish kerakmi? Buni bir standart reshenyasini butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyalari asosida O'zbekiston vazirligi ishlab chiqib, shuni bu yerga tatbiq qilish kerak. Hali O'zbekistonda xotirjamlik, beparvolik hukmron. Bu lekin juda qimmatga tushish mumkin. Bu narsani oldini olish juda ham zarur bir narsaga o'xshab qoldi-da.
Mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Rahmat.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Ozodlikka telefon qo'ng'iroqlari va SMS xabarlar kelishda davom etmoqda. Ana shu murojaatlarga asoslangan erkin mikrofon eshitirishining bugungi sonini hamkasbim Nodiradan eshitasiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka sim qoqqan 6 ariqlik tinglovchi tumanning bir necha qishlog'ida so'nggi 1 yil ichida tabiiy gaz bo'lmagandan nolidi. Garchi tabiiy gaz berilmayotgan bo'lsa-da, 6 ariq gaz uyushmasi bu qishloqlarning aholisidan gaz uchun to'lovlarni oyma-oy, ba'zan esa oldindan yig'ib olmoqda.
6 ariq tumanidan kelyapman, Fayzobod, Zulxa, Oxbora degan qishloqlarimiz bor, shahardan qishloqdagi rayon sentridan 15 km. O'shaqa gaz yetib ketdi. Qishda o'tin yaqib, pechga yaqib chiqdi. Hozir ham yo'q, qumg'on qo'yib, qozonda ovqat qilib, chaqirtirib ishlayapti. Endi mahallalardan, hamma xo'jaliklardan 20 mingdan pul to'plasalar ham xudo xolasi yoqib beramiz dedi. Yig'ishib olib ketdi, lekin natija bo'lmadi. Mana shu pensionerlarning pensiyasini eshitmasi bermayapti, boshlayapmiz bizda. Mana shunda o'sha gazchilar ham bilda, xolasi saloqdagilar ham bilda yurib, mana shu pensiyani kelasini sanab olyaptilar. Oldindan to'lab qo'yish kerak, pulini to'laysan deb majburlashyapti, berasan. Oldindan gazing yo'q bo'lsa bo'ladi, yaqin yaqinlari bir keladi, bir yo'qoladi, yovvoyi suvga o'xshab qolib keladi, o'qisan yo'q bo'ladi, shunga o'xshaganda. Ayniqsa ovqat pishirgan paytda umuman bo'lmaydi.
Rossiyada ishlab yurgan xorazmlik tinglovchi ozodlikni musofirlik boshga tushgandan so'ng muntazam tinglay boshlaganini aytdi. U dasturlarimiz orqali qo'shiqlar berib borilishini iltimos qildi.
Mana aytsakonim, endi bir yangi bir o'zbek qo'shiq bersangiz deymanda, endi mulohazalarda bo'ladiku, eshitib o'tiramiz. Izindan chiqib bir juft qo'shiqmi yo bitirdanmi, yangidan bir qo'shiqlardan biri bersangiz yaxshida. Bu yerda 40 butta bir odam o'zini ruhini ko'taradi. Yaxshindan O'zbekistondan yangilik eshitib tursangiz yaxshi. Endi men imini boshqani ko'p bilmayman. Men shu dollarni kursini masalan bozorda sotuvdanicha, organdanicha o'ynab turadi qahir. Yana 180 bo'ldi dedi, 183 oldi. Shularning kursini aytib tursangizlar deb iltimos.
Toshkent viloyatidan sim qoqqan pensioner pensiya pulini avvalgidek eshik qoqib keladigan pochtachidan emas, balki bank orqali olish tizimi joriy etilganini aytib, bundan noroziligini bildirdi.
1-iyuldan boshlab pensionerlarga nafaqa pullarini berish majburiy nima tarzda banklarga o'tkazilyapti, Xalq bankiga. Endi bankga o'tkazilgandan keyin hozir 1-2 oy qanday holatda bersa beradi, keyinchalik yo chek yo plastik qilib bizni ahvolimizni shunga tushiradi shekilli. Lekin biz borib uchrashdik bank boshliqlari bilan ham. Qana o'sha chiqqan qarorni ko'rsating, nima bor desa, hech qachon bizga ko'rsatamiz yo'q deydi, buyruq bor deydi, bu eksperiment vaqtincha deydi. Mana shunaqa qilib Xalq bankiga o'tkazdi. Hamma norozi deydi, bu bankda masalan bolalar pulni oladi, boshqa nafaqalar bor, puli yo'q u bu deb 7-3 oy sarson qilib, keyin majburiy chek beradi, pas beradi, 2-3 kunda bosib qoladi, shunaqangi bir bank tizimi. Buni butun respublika hamma biladi.
Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidan telefon qilgan dehqon fermer 2008 yilgi hosilining puli tuman rahbariyati tomonidan o'zlashtirib yuborilganidan norozi bo'ldi. Uning bu haqdagi respublika huquq tartibot idoralariga murojaatlari esa javobsiz qolmoqda.
2008 yili men bug'doy dehqonchilik qildim 5 gektarga. 11 so'mdan 800 nima topshirdim bug'doy planga. Endi 1,631,292 pulimni bular yozib yuborib meni qarzsan deb bermayapti. Ha buni prokuror ham biladi, esim bo'lsa ham biladi. Mana bu qo'limda hujjatlarim bor. Oliy xo'jalik so'ziga 2 marta berdim. Mana o'shalarnikini ma'qul qilyapti-da. Ha shuni bir tegishli qaror chiqaradigan, qaror bir narsa ijro qiladigan bir hokimiyatni o'zi qomatida dedi, hammasi qoraxo'r bo'lgandan keyin. Nima qilishni bilmay o'tiribman endi. Hech kim dardimni eshitmayapti, qilmayapti ham.
Ozodlikka sim qoqqan tinglovchilarimizdan ba'zilar bilan suhbatlarni eshitdingiz. Ayni paytda bizga SMS orqali yo'llangan fikr-mulohazalar ham kelmoqda. Tinglovchilar ozodlik eshitirishlari va ayni paytda O'zbekistonda hamda xorijda bo'layotgan voqea-hodisalarga o'z munosabatini bildirgan. Ana shu SMS xabarlardan ba'zilarini o'qib eshittirmoqchimiz. O'zbekistondan yo'llangan xabarda tinglovchi O'zbekiston prezidenti Karimovga yetkazib qo'yishimizni so'rab bir iltimos yo'llabdi.
Salom Ozodlik kanali. Men sizlarni internet orqali taniyman. Iltimosim, prezident Karimovga bankda kredit berishni takomillashtirishni, yangi tuzilayotgan mikrofirmalarga kredit berishni yengillatishni yetkazishingizni so'rayman. Prezident real hayotdan xabardor emas. U kishining real hayotda bo'layotgan qonunbuzarliklardan xabari yo'q. Sizlar yetkazinglar, iltimos.
Deb SMS yo'llabdi O'zbekistonlik bir tinglovchi. Yana bir tinglovchi ham O'zbekistondan SMS yo'llagan, O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kontrakt to'lov masalasida o'z fikrini bildirgan.
Salom, institutda kontrakt puli yilda 3 marta oshiriladi. Hozir 1,800,000 ga chiqdi. Shu haqda ham gapiringlar, iltimos.
Deb yozadi o'zbekistonlik tinglovchi. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchimiz, oliy o'quv yurtlariga kontrakt to'lov masalasida ozodlik to'lqinlarida ko'p bor gapirganmiz. Abituriyentlar, talabalar, ularning yaqinlari va o'qituvchilar o'z fikr mulohazalarini ko'p bor bildirgan. Ammo bu yilgi qabul davom etayotgan va kirish imtihonlari yaqinlayotgan shu kunlarda ayni mavzuga albatta yana qaytamiz. Ozodlikni tinglab boring. Hozir esa SMS shaklida yo'llangan fikr mulohazalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bir o'zbekistonlik tinglovchi Shvetsariyadan SMS yo'llagan va shunday fikr bildirgan.
Salom. Men Andijon voqealaridan keyin Shvetsariyadaman. Kuni kecha bir odam sizlarni tanqid qilgani va prezident Karimovga doim ovoz bergani haqida o'qidim. O'zbekiston xalqi ochmi, to'qmi, tinchku debdi. Birinchidan, to'qdan och odam nazari ochlar. Ko'p. Ikkinchidan, nimani tinchlik deyapti u kishi? Chet ellarda mardikor bo'lib, yaqinlarini sog'inib-sog'intirib, o'sha yurtlarning yomon odamlari va organlari tazyiqlariga uchrab yurganlar ko'p. Ish yo'qligidan yoshlar jinoyatga qo'l urib, umrini turmada o'tkazishi, sal bo'lsa-da boy odamlarning mulkiga, joniga tajovuz qilishi ko'payib ketgan. Amaldorlarning odamlar haq-huquqini toptashi ko'paygan. Haqiqatni gapiradiganlarni qamash, haqqini so'raganni qirg'in qilish ko'paygan. Aytay desam gap ko'p. Shu hayotni tinch deb bo'larkanmi? Erkin, to'q, tinch hayot qanaqa bo'lishini men shu yerga kelib ko'rdim. Bu yerning va bizning odamlar o'rtasida farq juda katta.
Deb yozibdi bizga Shvetsariyadan SMS yo'llagan tinglovchi. Ozodlikka kelgan SMS xabarlardan ba'zilarini o'qib eshittirdik va afsuski vaqtimiz cheklangani bois ham hamma xabarlarni o'qishga fursatimiz yetmaydi. Ammo kelgusi dasturlarda albatta boshqa xabarlarni ham o'qib eshittirishga harakat qilamiz. Shu o'rinda yana bir karra eslatib o'tmoqchiman aziz tinglovchi. Agar istagingiz bo'lsa, atrofingizda bo'layotgan va sizni befarq qoldirmayotgan voqea hodisalar haqida ham bizga xabar bersangiz, O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda bizga hamrohlik qilsangiz, behad mamnun bo'lar edik. Zero hayotimizdagi kamchiliklarni tuzatish, har qanday turdagi haq buzarlikka qarshi xolis va erkin fikr aytish haqqi hamda mas'uliyati hammamizda bor. Xabarlaringiz hamda qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni mintaqa hayotiga oid lavha bilan davom ettiramiz. Tavildarada hukumat kuchlari va Shayx Ne'mat laqabi bilan tanilgan Ne'mat Azizov qurollangan guruhi o'rtasida otishma davom etmoqda. Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan bevosita voqea joyida bo'lib qaytdi. Hozir u yo'llagan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Bugun ertalab Tavildaradan Dushanbega qaytayotganimizda soat 8 edi. Taxminan 40 kilometrcha yo'l bosganimizdan keyin Yofuz qishlog'i yaqinidagi tog' etagida taxminan 20 chog'li harbiyga duch keldik. Ular tog' tepasida joylashgan qurolli guruhning hujumini kutib turishardi. Yana 3-4 ta harbiy esa BMP orqasida vaziyatni nazorat qilib turishardi. Mashinamizni ko'rgan harbiylar tez o'ting ishorasini qildi. Katta tezlikda bu hududni tark etar ekanmiz, ikki o'rtada otishma boshlandi. Lekin bizga mashinani to'xtatish va voqeani kuzatish yoki otishma ovozlarini yozib olishga ruxsat berilmagani sababli noiloj yo'limizda davom etdik. Ko'p o'tmay qarshimizdan tez yordam mashinasi va kuch ishlatar tizim xodimlari joylashgan harbiy mashina katta tezlikda o'sha tomonga o'tib ketdi. Yofuz qishlog'idan ancha o'tib, Navobod tumaniga tegishli Havzi Kabud hududida yana ko'plab askarlar va harbiy texnikaga duch keldik. Tojikiston kuch ishlatar tizim xodimlari mashinamiz va hujjatlarimizni tekshiruvdan o'tkazdi. O'sha askarlardan biri haydovchimizga kecha tungi soat 1:00 da Ne'mat Azizov guruhi Havzi Kabuddagi postga hujum qilganini aytibdi. Kecha tundagi hujumda shu post 5 askar otib o'ldirilibdi, dedi haydovchimiz o'z o'rindig'iga joylashar ekan. Bu manzara Tojikistonning Tavildarasida hukumat kuchlari bilan asli tojikistonlik Respublika Favqulodda holatlar vazirligining sobiq xodimi Ne'mat Azizovning qurollangan guruhi o'rtasida ziddiyat kuchayotgani va bu hududdagi vaziyat tobora taranglashayotganini yaqqol ko'rsatadi. Bu o'z navbatida tavildaraliklarning o'z uylarini tark etishlariga sabab bo'lmoqda ekan. G'aribon qishlog'ida yashovchi Sattor akaning aytishicha, asosan bo'y yetgan qizlar va harbiy xizmat yoshiga yetib qolgan yigitlar Dushanbe shahriga chiqib ketmoqda ekan.
Ay qishloq xizmati, ya'ni qishloq bo'nolni va ayshurniyachilarni hamma g'irxlab turasan. Hamma do'xtarlar yo'shi, bachoy yo'q g'irxdan hamma.
O'zimizning qishlog'imiz mana ro'baramizdagi qishloqlar Shur, Childara qishloqlaridan hamma qochib ketdi. Asosan yosh qizlar, yigitlar qochishyapti. Qishloqlarda faqat qariyalar qolishyapti. Mol-hollar ham ularning zimmasida qolyapti. Chunki Tojikistonda bo'lgan o'sha urushlarda mujohidlar qizlarni olib ketishar edi. tog'lardan tushib kelayotgan bu soqolilar yana qizlarimizni olib ketmasligiga kim kafolat bera oladi? Hozir katta g'am tashvishda qoldik. Shu kunlarda Surxav qishlog'ida urush ketyapti. U yerda yaqinlarimiz bor. Telefonda gaplashib, hollaridan xabar olib turibmiz. Ular ham asosan qizlarini qishloqdan chiqarishayotgan ekan, deydi Sattor aka. O'z nomini aytmagan boshqa bir suhbatdoshimiz Tavildarada bitta Ne'mat Azizov guruhi emas, balki O'zbekiston Islomiy harakati faollaridan ekani aytilayotgan Mulla Abdulla guruhi ham borligini aytadi. Mirza Ziyoyev o'ldirilgandan keyin Labijar postidagi GAI xodimlariga tunda hujum qilgan guruh Mulla Abdullaning guruhi bo'lgan. Militsiya xodimlarining aytishicha, o'sha hujumda hukumatga tegishli bitta BMP yo'q qilingan, lekin qurbonlar va yaralanganlar haqida ma'lumot yo'q. Mulla Abdulla hukumatdan vazifa so'ragan emish, deydi suhbatdoshimiz. Ismini oshkor qilmagan suhbatdoshimiz Tavildarada ikki guruh o'rtasida e'lon qilinmagan urush borayotganini aytar ekan, buning hokimiyat uchun olib borayotgan urush ekanini ta'kidlaydi. Biz Tavildarada bo'lganimizda vaziyatni kuzatish bilan bir qatorda mahalliy aholining Mirzo Ziyoyev o'limiga nisbatan munosabati bilan ham qiziqdik. Tavildaraliklarning aksariyati Mirzo Ziyoyev tufayli bu hudud obod bo'lgani, u yetimlar va kam ta'minlangan oilalarga har doim yordam berib kelganini qayta-qayta ta'kidlashardi. Mirzo Ziyoyev biror jinoiy guruh yoki narkotiklar noqonuniy savdosiga aloqasi bo'lmaganini ta'kidlagan bir suhbatdoshimizning aytishicha, uning o'limi ko'proq hukumatga kerak bo'lgan. Uning aytishicha, jinoiy guruh bilan muzokara bahonasida Childara qishlog'iga olib ketilgan Mirzo Ziyoyev aynan hukumat kuchlari o'qidan halok bo'lgan. 15-iyul kuni ertalab Tavildaraga kirib borar ekanmiz, hujjatlarimizni ko'zdan kechirayotgan kuch ishlatar tizim xodimlari notanish yo'lovchilarning hammasidan "Siz jurnalist emasmisiz?" deb so'ratganining guvohi bo'ldik. Bu savol bizga ham berildi. Uzoq tekshiruv va tintuvlardan so'ng yo'lda davom etar ekanmiz, haydovchimizdan buning sababini so'radim. Hukumat Tavildarada aslida nima bo'layotganining oshkor bo'lishidan qo'rqadi. Shuning uchun ham bu hududga jurnalistlar kirishini istamaydi, deya javob berdi haydovchimiz. Haydovchimiz ham Mirzo Ziyoyev nohaqlik qurboni bo'lgani va uzoq yillar Tojikiston hukumatiga xizmat qilgan bo'lishiga qaramay, general sifatida emas, balki O'zbekiston Islomiy harakat a'zosi va terroristlarni moliyalashtirgan jinoyatchi sifatida so'nggi yo'lga kuzatilganidan afsuslandi. O'z navbatida kecha Ozodlik radiosining tojik xizmati pochtasiga yuborilgan 17 minutlik audio yozuvda O'zbekiston Islomiy harakat rahbari Tohir Yo'ldosh O'zbekiston Islomiy harakatining Tavildarada sodir bo'layotgan voqealarga mas'ul ekani yuzasidan Tojikiston hukumati tomonidan qilingan iddaolarga munosabat bildiratirib, Mirzo Ziyoyev hech qachon bu tashkilot a'zosi bo'lmaganini ta'kidlagan edi. Aslida Tojikistonning Tavildarasida Mirzo Ziyoyevning qadrdonlaridan sanalgan Ne'mat Azizov guruhi bilan hukumat kuchlari o'rtasida qurolli to'qnashuvlar davom etayotir. Tavildaraliklarning aytishlaricha, Ne'mat qo'mondon guruhi Mirzo Ziyoyev o'limidan keyin hukumatga qarshi hujumlarni kuchaytirib yuborgan.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni davom ettiramiz. Telefon, maniken va boshqalar. Albatta, telefon emas, telefon, maniken emas, manikendir. Xuddi shuningdek, sarbast aslida piva emas, sher shakli, tillakori aslida konyak emas, masjid nomidir. Lekin keyingi yillarda o'zbek bunday mayda-chuydalarga e'tibor bermay qo'yganga o'xshaydi. Hozir gap shu haqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Samarqandlik maypazlar tillakori konyagini sotuvga chiqaribdi. Masjid madrasa nomini ham spirtli ichimlikka beradilarmi? Bu savodsizlikmi yo masxarabozlikmi deb kuyunib, fikrini hurmatlaydiganim kishilarga arz qila boshladim. Arzimni tinglaganlar orasida o'zbekning katta adiblaridan biri Erkin aka Azamov bor. Erkin aka dedi:
"Endi bu hammasini o'zini bilmaslikdan, so'zga mas'uliyati yo'qligidan kechikadi-da. Mana masalan, sarbas degan piva bor Toshkentda. Sarbas bu oq sherdi bir shakli, bir sherdi bir turida bu. yoki Barlas degan pivamiz bor. Bu endi Amir Temur boboni urug'i da Barlas. Endi Patriot degani ham bor chiqqan edi. Ko'p sanog'i yo'q.
Demak, bugungi kunda she'r ham piva, urug' ham piva. Vatanparvarman desang, patriot ich, u ham piva. Ayniqsa shu kunlarda, yozning chillasida pivaday salqin ichimlik juda ketadi-da deb Sarbast, Barlos, Patriotni tekin reklama qilay deb tursam, adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov urushib berdi. Salqin ichimlik deb ishlatmang deb urushib berdi.
Salqin deganim soya tushib turgan va tevarakdan ko'ra ancha harorati pastroq bo'lgan joyni biz salqin joy deymiz. Salqin joy bo'lishi mumkin, havoni salqin deyish mumkin, lekin ichimlikka nisbatan salqin ishlatilmaydi.
Ishlatilmasligi kerak, demoqchi Baxtiyor aka. Lekin o'zbek ishlataveradi, kuyinmang deb tasalli bermoqchi bo'ldi shoira Dilorom opa Ishoqova. O'zbek o'zbekcha fikrlamay qo'ygan. O'zbek tayyor o'rischa shakllarni o'giradi, qo'yadi, deydi. Mustaqillikning dastlabki yillarini nazarda tutar ekan Dilorom opa dedi.
Hali o'sha davrda benzin tashiydigan mashinalarni biqiniga kattakon qilib Agniyapasna deb yozib qo'yilardi. Endi uni o'zbekchasini yozish kerak bo'lgandan keyin o'sha mashinalarni hammasini biqiniga yong'indan xavfli deb yozib qo'yishdi.
Oradan yillar o'tdi. O'sha benzin tashigich ulovlar eskirdi. O'rniga yangilari keldi.
O'sha yangi turdagi mashinalarni ham biqiniga aynan yong'indan xavfli deb yozildi.
Shu kunda ham yong'indan xavflimi? Shu kunda ham.
Aynan shu kunlarda ham yong'indan xavfli deb yozib qo'yishgan.
Lekin o'zbekning bunday mayda g'alizlik bilan ishi yo'q. Bir o'zbek manekentiga kiydirib qo'ygani kiyimni sotishi, boshqa o'zbek o'sha manekentdagi kiyimni sotib olishi kerak. Hay, xatosi uchun savdogarning bir qoshiq qonidan kechvormoqchi bilgichlar, lekin Feruzni zaifaga aylantirib qo'yganlarnikidan kechmoqchi emaslar.
Endi Feruzni hamma biladi.
Hamma bilarmikin? Bilmaganlar o'zi harakat qilsin da bilib olsin.
Feruzni rus tilida yozilgan paytida kvartal Feruza deb qo'ygan.
Feruz mahallasi.
Oddiygina Feruz mahallasi. Uni tarjima qilishgan. Rus tilida rodla bor-ku, keyin podezlar bor. O'sha podezlar bo'yicha rus tilida to'g'ri. Kimning kvartali deganda kvartal Feruza yoki qaysi kvartal, kvartal Feruza. Ular juda to'g'ri yozilgan. Endi uni xuddi shunday nima qilib Feruzni Feruz ekanligini, Feruza emas ekanligini Feruza kvartal deb yozib qo'yishibdi. Feruza kvartal deb yozib qo'yishibdi o'sha akusherstvo ginekologiya institutini. Shuni ro'parasiga kattakon qilib yana tepaga osilgan u.
Eng qizig'i
Feruza bir tomonda, kvartal ikkinchi tomonda o'sha yozuvni o'rtasida Feruzni portreti erkak kishi saldada.
Biz esa konyakni tillakori deb ataganlardan xafa bo'lib o'tiribmiz. O'zi umuman masjid madrasa nomi spirtli ichimlikka berilishi bejiz emasga, jamiyat shunga tayyorga o'xshab qoldi. Yana Erkin aka A'zamovdan eshitamiz.
Endi do'konlardan gapiray. Xususiy do'konlar ko'payib ketgan, bilasiz. Qo'shqor hoji ota qahvaxonasi masalan, yoki Akram hoji ota qahvaxonasi. Bu qahvaxona endi da nimalar ketishi ma'lum, endi da aroqan sotadi, maishadan bo'ladi va hokazo. Endi hoji otani demak, uyida bo'ladi, hoji otani do'konda bo'ladi, bilasizlar.
Xullas, gapirsak gap ko'p. Uchchala suhbatdoshim bilan hammasi bo'lib bir soatli suhbat yozib oldim. Uchchala ziyolining boshi uzra tutun ko'rganday bo'ldim. So'zga e'tiborsizlikdan, tilga e'tiborsizlikdan kuyinganlaridan o'rtanib, boshlaridan tutun chiqib ketganday bo'ldi. Bu sohada tartib o'rnatish hech qachon kech emas. O'sha tartibni yozuvchi Erkin Azamovning fikricha mamlakatning eng taniqli ko'chalaridan biri Toshkentning Navoiy ko'chasidan boshlasa ham bo'laveradi.
Shuning ikki betida bora borguncha hali magazinlarni nomi, do'konlarni nomi, firmalarni nomi juda ko'pchiligini masalan men o'zim ma'lumotlardan deb bilaman, tushunmayman. Xorijiy ajnabiy tillarda balki bizni sha'nimizga, biz vatanimizni sha'niga masalan noloyiq gaplar ham bo'lishi mumkinda. To'g'rimi yo'qmi? Endi men nazarimda bu mustaqil mamlakatda, davlat tiliga ega bo'lgan mamlakatda buni bir biz qonunimizda ko'rsatib qo'yilgan bu narsalar. Buni o'zbek tilidagi bir sharhi ham bo'lishi kerak.
Erkin akaning mana shu gapidan keyin bir narsani tushundim. O'zbek toki Navoiy ko'chasidagi peshtoqlarga o'zbekcha yozishni o'rganmas ekan, konyakni tillakori deb nomlash uyat bo'lishini tushuna olmaydi.
Shu o'rinda qisqa to'lqindagi jonli eshitirishimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Birozdan so'ng dasturimizni o'rta to'lqinda davom ettiramiz. Havo to'lqinlarida uchrashguncha.